Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Xalq qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş, təşəkkür edirəm.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Avropa Birliyi üçlüyü Azərbaycana gəldi. Səfərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli, Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında münasibətlərə dair məsələlər müzakirə edildi. Apellyasiya məhkəməsi Adnan Hacızadə və Emin Milli haqqında həbs qərarını qüvvədə saxladı. Sərhədsiz reparturlar təşkilatı isə Apellyasiya məhkəməsinin qərarını pislədi. Milli Mətbuat günü qeyd edildi. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Nazirlər Kabinetinin geniş tərkibli iclası keçirildi. İclasda bildirildi ki, bu ilin 6 ay ərzində Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 3,6% artıb. Nizami rayon məhkəməsi Nota qəzetinin 3 əməkdaşına iş kəsdi. Qəzetin baş redaktoru vəzifəsini icra edən Sərdar Əlibəyli və qəzetin əməkdaşı Fərəməz Allahverdiyev təhqir və böhtan ittihamı ilə 3 ay azadlıqdan məhrum edildi. Qəzetin başqa bir əməkdaşı Ramiz Tağıyev isə 6 ay icbari iş kəsildi. Səbai rayon məhkəməsi Adnan Hacızadə və Emin Millinin vəkillərinin polisin sərt davranışlarına qarşı qaldırdığı iddiasını rədd elədi. Amerikanın ATƏT-dəki missiyası isə bəyanat verərək bu iki gənc fəalın həbsindən narahatlığını bildirdi. Bakının eyni adlı klubu Litvanın Ekrans klubunu 4-2, Ağdamın Qarabağ klubu isə Norveçin Rosenborg klubunu 1-0 məğlub elədi. Bununla da Bakı Çempionlar Liqasının, Qarabağ isə Avropa Liqasının təsnifat oyunlarında növbəti mərhələni adladı. 200-dən çox şəxs Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək Emin Milli ilə Adnan Hacızadənin azadlığa buraxılmasını istədilər.
Bu həftə Azərbaycan mətbuatının əsasının qoyulmasının 134 illiyi qeyd edildi imkan daxilində. Mən istəyirəm ki, elə bundan istifadə edərək bugünkü Azərbaycan mətbuatının vəziyyətinə, onun problemlərinə, çətinliklərinə bir nəzər yetirək. Bax, əvvəlcə sizə sualım belədir. Azərbaycanda senzuranın ləğvindən artıq 11 il keçir. Ancaq bəzi yazarlar, bəzi jurnalistlər İndi belə fikirlər dilə gətirirlər ki, daxildə bir senzura yaranmaqdadır. Bunun səbəbi nədir? Arif bəy, necə hesab edirsiniz?
Yaranmaqdadır, yaxşı ifadədir. Şvarçın bir kölgə nağılı var, böyüklər üçün nağıldır. İnsanın kölgəsi nə cür özündən böyüyüb, özündən əhəmiyyətli və güclü bir figura çevrilir. Eləcə də Azərbaycan jurnalistlərinin və Azərbaycan jurnalistikasının içərisindəki senzor artıq jurnalistikanın özündən böyükdür və onu mən deyərdim ki, əhəmiyyətli dərəcədə əvəz edir. Azərbaycanda özünü senzura yaranmaq mərhələsini yox, çox ağır bir xəstəlik dövrünü keçir. Söhbət hızından getmir ki, tutaq ki, məsələn, siyasi aləmdə flankəsə, flankəsin qohumlarına toxunmaq olmaz.
Yəni, deyilə ki, tabu mövzular var.
Söhbət ondan gedir ki, iqtisadi mövzular var, tabu mövzular. Elementar reklam sifarişçisinin tənqidi özü bir tabu mövzudur. Hər bir redaktor çox yaxşı bilir ki, kimə toxunmaq olar, kimə toxunmaq olmaz, nədən yazmaq olar, nədən yazmaq olmaz və hətta artıq jurnalistlər bunu çox gözəl bilir. Əvvəllər jurnalistlə redaktorun arasında davalar çox olurdu. Amma son vaxtlar mən daha eşitmirəm ki, elə bir davalar olur ki, məsələn, jurnalist deyir ki, bu niyə çap olunmadı və s.
Bu vəziyyətə gətirib çıxarılan başlıca səbəblər sizcə nə oldu?
Bilirsiniz, dəfələrlə eşidirəm, bu ona görə baş verir ki, pulumuz yoxdur. Bu ona görə baş verir ki, mətbuat azadlığı azdır. Bu ona görə baş verir ki, jurnalistlərimiz səviyyəsizdir. Əslində bu bütün səbəblərin hamısına görə baş verir. Və əgər biz vəziyyəti düzəltmək istəyiriksə, özün senzoranı düzəltmək istəyiriksə, bu səbəblərdən, məsələn tutaq ki, özün senzoranı, bu səbəblərdən birini eləmək kifayət deyil. Gəlin, üçün də paralel aparasın. Bax, mediamızın niyə azadlığı azdır? Niyə müstəqillik dairəsi daralır? Niyə peşəkarlıq getdikcə aşağı düşür? Bütün səbəblər senzurada niyə belə baş verdi səbəbinlə eynidir. Və bunu həll eləmək üçün kompleks tədbirlər həll eləmək lazımdır. Yoxsa şura yaradıb, məsələn, 5000-5000 paylamaqla medianın heç bir problemi yerindən də tərpənməyəcək.
Tərbəsiz necə hesab edirsiniz?
Mən belə hesab edirəm ki, əgər senzura hüquqi cəhətdən rəsmən dövlət tərəfindən ləğv olunubsa, o ürək ölkələrdə qalırsa, o jurnalistlərin qərarlarında qalırsa, faktiki bir şey dəyişmiş deyil. Amma arzu da istək də budur ki, senzurasız mətbuat olsun. Vaxtıcən biz baxıb görəndə ki, Fransada 11-ci ildə senzura ləğv olubdu. Hələ o dövr Fransa, müasir Fransa deyirdi ki, ondan sonra 1-ci dünya müharibəsi olacaqdı, 2-ci dünya müharibəsi olacaqdı. Orada da daxili biznes çəkişmələri, ölkələr arası çəkişmələr, siyasi qarışmalar. Amma buna nail olmuşdular, senzurasız mətbuatı keçmişdilər. 98-ci ildə bizə də bu xoşbəxtlik nəsib olub. Amma bunu heç cür biz dana bilmərik ki, ürəklərdəki o senzura var və müxtəlif səbəblərdən bu artır. Olmalıdır, senzura dırnaq arasında işlədilən senzura demokratik ölkələrdə də deyirlər ki, hər bir jurnalistin daxili senzurası olmalıdır. Bu şübhəsiz peşə davranış kodeksinin qadağaları var ki, onu yığışıb jurnalistlər özləri normaya salırlar ki, bunları kütləvi yayın vasitələrinə çıxartmaq olmaz. Amma həyat həqiqətin, hamının gözünün qabağında olan həqiqətlər üstündən ötüb keçdiyimiz nöqsanları əgər yazmağa qorxuruqsa biz, çox pis aldı. Mənim yadıma Sovet dövrü gəlir ki, o yaxşı jurnalist, pis jurnalist ölçüsü cəsarətlə ölçülürdü daha çox. Kimisə üslubu gözəldi, kimsə o çep janrının və yaxud feleton janrının incəliklərin bilir məsələsi döydü. Kim hansısa bir nöqsanı dövrün verdiyi imkan daxilində daha dibinə gedə bilib.
Cəsarət edir.
Cəsarət deyirlər, filan kəs döşdü jurnalisti. Təəssüf ki, biz bunu eşitmirik. Bunu görmürük. Yəni, kimisə kimisə hədəf almağı var. Bir şəxsin başqa şəxsi, bir partiyanın digər partiyanı. Burada senzura görmürük. Qadağalar hələ həddindən artıq söyüş də var, o birisi də var. Amma ümummilli bəlalar ki var. Cəmiyyətdə hansısa gedən sosial, siyasi, iqtisadi proseslərdən gələn bəlalar var ki, bunun hamısının ağırlığını biz çəkirik. Elə bil bundan qorxuruq. Reklamçını itirməkdən qorxuruq. Ərazisində yaşadığımız icra başçısını tənqid eləməkdən qorxuruq. Açığı bu dəqiqə jurnalist yoldaşlar daha çox məsələn yığışırıq redaksiyaya, bizim redaksiyada. Tutaq Nizami rayonunda ağaclar kəsilir, o rayonda yaşayan əməkdaşımız görürsən deyir ki, bəlkə verməyəsiz, mənim bir xahişim olacaq o başçıdan. Görünür bunlar hamısı bizdə həm peşəkarlığın aşağı olmağındandır, həm də siyasi qüvvələr, iqtidarın iradəsini ifadə edən icra qurumları ilə mətbuat və ictimaiyyət arasındakı tarixən təbii olan proseslərdir bunlar. Amma bu geriyə gedirsə, artıq geriyə gedirsə bu məsələ, senzuranı dövlət ləğv eləyib, amma biz özümüz yazmaqdan qorxuruq. Burada artıq subyektiv faktor, yəni jurnalistlər özləri hərəkətə gəlməlidir və jurnalistika daxilindəki ciddi bir problem kimi bunu ortaya qoymalıdırlar. O biri tərəfdən biz bunu elədi eləmədi, oxucu, tamaşacı, dinləyici intiqamını alacaq bunu bizdən. Qəzetimizi oxumayacaq, telekanala baxmayacaq. Onlar döşdü jurnalist axtardı.
Danışanda mən fikirləşdim, prinsipcə özünü senzura psal jurnalistikada bəlkə də 5-ci dərəcəli məsələdir. Hesab edin ki, biz tutaq ki, hətta bu problemə girişib bunu həll etməyə çalışsaq, hesab edin ki, motoru işləməyən maşının biz yağını dəyişirik belə. Ciddi cəhsiz
problemdir. Bu yerdə ola da bilsin
pluralizm və müstəqillik. Bir dövlədə necə bunun üzərində? Hər ikisində də biz görürük ki, pluralizmin hələ son vaxtlar davası ki, darala gedir. Pluralist medialar ya efirdən çıxardılır ya artıq istiqamətini dəyişir, bir forma alır. Bir dənə dəhşətli rəqəm var ki, bu rəqəm birinci hissəsi hətta rəsmi səviyyədə təsdiqlənmişdi, ikincisi təxmini hesablamalar nəticəsindədir ki, 10 il bundan əvvəl bazarın 55% müstəqil medianın əlində idi. 1998-ci ildə. 2008-ci ildə artıq 6%. Budur.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Xalq Qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğludur.
Arif bəy, mən bu mövzuda bu yaxınlarda bizim bir həmkarla söhbət edirdim. O çox maraqlı fikir dilə gətirdi. Məsələn, o qeyd elədi ki, bu vəziyyətin, yəni müstəqilliyin getdikcə itirilməsində təkcə hökumətin təzyiqləri başlıca rol oynamayıb. Aydındır, hökumət onun fikrincə bəzi təzyiqlər göstərib. Söhbət təkcə təzyiqlərdən getmir. Yaranmış vəziyyətin, mövcud problemlərin aradan qaldırılmasından gedir. Deyək ki, məsələn, Elmar Hüseynov öldürülüb, ancaq qatillər hələ də tapılmayıb. Və yaxud deyək ki, son illərdə 40-dan çox jurnalist həbs edilib. Hətta onlardan bir neçəsi indi də həbsxanadadır. Yəni söhbət təkcə təzyiqlərdən, repressiyalardan getmir. Onun fikrincə bu müstəqil müxalif düşərgədə özlərini media kapitanları kimi təqdim edən simalar var ki, qəzet redaktorları, onlar da müəyyən qədər məsuliyyət daşıyır bu vəziyyətin yaranmasına görə. Onun fikrincə, yəni həmin şəxslər jurnalistikadan öz məqsədləri üçün, siyasi maraqları üçün istifadə etməyə başladılar. Bu da müstəqilliyin itirilməsinə gətirib çıxaran səbəblərdən biridir. Siz necə hesab edirsiniz?
Mən 100% bundan razıyam və hətta bu yaxınlarda Təxminən bir həftə bundan əvvəl Zərqala qəzetində bir keçimiyə qasbada bir yazım çıxmışdı. Elə mühüm əhəmiyyətli hissələrindən biri də ondan ibarət idi ki, bu media kapitanları, təxminən burada belə bir ifadə işlətmişdim ki, dünənki yaraş, yarıtox, döyüş generallarından, döyüş kapitanlarından artıq çoxdan anbar müdürlərinə çevriliblər.
Burjuylaşma deyirlər, toy generalına çevrilirlər.
Bəs senzura deyirsiniz, özünün senzura əsas məsələn elə əlbəttə mənbələrindən biri oradan gəlir. Mən hətta biraz da güclü işlədərdim bu ifadəni ki, ikincilər media mənsubları hökumətdən daha çox günahkardılar. Çünki ümumi bir qayda var. Bu qayda deyir ki, heç bir hökumət öz mətbuatını sevmir və əgər hökumət mətbuatı qucaqlayırsa, ancaq onu boğmaq üçün qucaqlayır. İstənilən hökumət mətbuatda istəyər ki, biraz dili gödək olsun, istəyər ki, biraz gözü pis görsün və s. Çünki hökumət sirr işinlə bağlı olan bir şeydir. İstəyir bu Qarabağ danışıqları olsun, torpaq danışıqları olsun, istəyir kabinet daxili məsələlər olsun, amma medianın özünün daxı və cəmiyyətin, bax bu üç element, media, cəmiyyət və hökumət. Hökumət məcburdur bu cür davranmağa. Əlbəttə özünün də fəlsəfəsi var. Məsələn, bizim hökumətin fəlsəfəsi Benelux'un fəlsəfəsindən üst-üstə gəlmir media sahəsində. Amma bundan daha çox və bizim xilas yolumuz əslində media və cəmiyyətdir. Ona görə indi cəmiyyətin də hər şeyin üstünə yıxmayaq, özümüzü də biraz deyək ki, bəli, həmin jurnalistlər, həmin redaktorlar, hansılar ki, bir vaxtlar mediada vicdandan, ictimai nəzarətdən, xalqa qulluq eləməkdən, ədalətin tərəfində durmaqdan danışırlar, indi qapılarda növbəyə dayanıblar ki, mənə daha çox verəcək, kim mənə daha çox alacaq və yaxud kimə mən xidmət eləsəm, evimi tez dəyişərəm, işimi tez həll eləyərəm, söhbət tək bir ağac kəsilməsindən gedirsə bir jurnalistin. Odur ki, mən hesab edirəm ki, bəli, medianın bütövlükdə simasını bir çoxları bu addımı attı, vicdanlıları, daha vicdanlıları. Bəli. Bu addım atandan sonra getdi mediadan. Siz təxminən bilirsiniz kimlərdən mən deyirəm. Və həqiqətən də, yaxşı biznesləri də var, hər şey də var. Bir növ, hə. Amma digər qismi daha təhlükəli. Məncə, qismi onlar medianın mahiyyətinin, sifətinin dəyişdirilməsində əlbəttə hökumətdən çox günahkardırlar.
Tahir bəyin də fikrində işləyir.
Burada bir üç bucaq əmələ gəlir də. Jurnalist, redaktor, media kapitanı dediyimiz və iqtidar, məmurlar, cəmiyyətin rəsmi tərəfləri. Rəsmi tərəflər yuxarılar əlbəttə istəməz ki, onlar mətbuatı nə qədər çoxşalmış şəkildə görsələr bir o qədər yaxşıdır. Bugün müxalif olan qüvvə sabah hakimiyyətə gələcək, o da çalışacaq ki, onun nöqsanlarını görməsinlər. O biri tərəfdən jurnalist. Jurnalist də burada məram, əqidə və peşəkarlıq məsələsidir. Bu ikisi üst-üstə olarsa jurnalist özünü senzura ilə oxovlamaz. Məramı varsa və peşəkarlığı varsa. Amma bütövlükdə bu proses gedir. Mətbuat dalda bucaqda olan bir proses deyil. O mafiya fəaliyyətləri deyil ki, gizlənilsin. Bizim məhsulumuz göz qabağında olan bir şeydir. O belə bir ifadə var ki, jurnalist kimləsə bir yerdə kabab yeyibsə, onun qoxusu mütləq onun yazısından gələcəkdir. Bu yaxında bir həkim növbəsində bir nəfər ha, jurnalist sən də gəlmisən bura deyəndə bildilər jurnalist mən nə qədər qınaqdanlıq eşitdim orada. Xəcalət çəkdim ki, orada məni jurnalist kimi tanıdılar. Eyni bir obyekt bir qəzetdə tənqid olunur, o biri qəzetdə göylərə qaldırılır. Və şübhəsiz ki, həmişə o fərdlər müxalif əhval royal olduqlarından tənqid edənin tərəfini saxlayır.
Çıxış yolundan Arif bəy danışdı. Yəni, əgər belədirsə, deyək ki, sizin ifadənizlə desək, hökumət müstəqil mətbuatı istəmirsə, sevmirsə və eyni zamanda mətbuatın özündə də kifayət qədər problemlər yaranıbsa, qeyd elədiyimiz kimi, özlərini media kapitanları kimi təqdim edən insanlar daha çox öz maraqlarına güdürlərsə, onda vəziyyət necə dəyişə bilər?
Bütün bunlar bütün bir böhranın elementləridir.
Sizə elə gəlmir ki, bunun çıxış yolu bütünlükdə ölkədəki vəziyyətdən, şəffaflığın yaranması, demokratiyanın
şəffaflığı. Ən normal cavab əlbəttə budur ki, siz dediyiniz cavabdır ki, bütünlükdə ölkədə bütün sferalarda dəyişməlidir. Yəni, media ayrı-ayrılıqda ayrıca bir sektordur. Medialı bir sosial institutdur ki, o kapilyarlardan ki, necə insanın hər bir orqanı, qan damarını qana bağlıdır. Bax, o cür həmin o qana bağlayan kapilyarlardır, bu vasitədir. Ona görə əgər bu ölkədə tutaq ki, məsələn, insan haqlarından çox pis vəziyyət olacaqsa, mediada vəziyyət yaxşı ola bilməz. Və yaxud iqtisadiyyat pis gündə olacaqsa, mediada bu bağlıdır, sözsüz ki, bağlıdır. Amma biz hesab eləyək ki, tutaq ki, hətta bu fonda da media geri qalır. Bilirsiniz nə qəribədir? Qərib odur ki, Azərbaycanda iqtisadi inkişaf var. İndi bu neftin mi hesabınadır, nə biləyim, taxılın mi hesabınadır, fərqi yoxdur da. Bunu qoyab ikən, Azərbaycanın gəlirləri, büdcəsi və s. dəfələrlə, bəlkə də 10 dəfə son illər ərzində artıb. Bəs necə olur ki, medianın reklam dövriyyəsi həmin müddətdə 700% aşağı düşüb.
7 defa aşağı düşüyor. Çünkü biz demirik ki iqtisadiyyatımızı hediye aldık. İqtisadiyyatımızda o kadar problemler var ki indiye kadar neftan asıllığı vesaire vesaire. Ama burada bir inkişaf var da bir artım var. Bunun fonunda düşme gelir medyada. Bir vaxtlar Azerbaycan medyası, Azerbaycan vətəndaş cəmiyyəti üçün nümunəydi. Bizə deyirdilər ki siz bizim xilaskarımızsınız. Amma bir hadisə baş verdi ötən ilin yayında. Ondan sonra bizim QHT rəhbərlərimiz deyirlər ki qardaş vallahi bizim QHT-lər medyanın yanında toya gedirsiniz.
Hansı hadisəni nəzərdə tutursunuz?
Ötən ilin yayında yadınızdadır o çəkişmə, şura ilə mətbuat şurasından və s. və s. Bundan sonra bizim bunlar dedilər ki biz sizin o qurultayda olmuşduq və ondan əvvəl də bir diqqət yetirdik ki vallahi QHT-lər. Yəni bu gün media artıq vətəndaş cəmiyyətinin özünə bir maneçiliyə çevrilir, özünə bir tormoza çevrilir.
Arif bəy, çox maraqlı məqama toxundunuz. Konstitusiyada prezidentin səlahiyyət müddəti artırıldı. Yəni konstitusiyada belə bir məhdudiyyət var idi ki, bir şəxs 2 dəfədən artıq seçilə bilməz. Bu məhdudiyyət götürüldü. Ondan sonra başladı bu bir növ ölkədə tendensiyaya çevrilməyə. Hətta ombudsmanla da bağlı qanunvericilikdə belə bir dəyişiklik baş verdi. Ancaq çox maraqlı məqama toxundunuz. Bir neçə il bundan əvvəl bu mətbuatda oxşar addım atılmışdı.
Bir il bundan əvvəl bu aynanın media yarattı. Bu bir abişan anı Azərbaycanda media yarattı. Və mən düşünürəm ki,
bəlkə media üçün bu vəziyyəti də yaratdılar birinci.
Ola bilsin, amma o ərəfədə bax çox gözəl bir söz var idi. Biz bayaq danışırdıq medianın rəhbərləri, jurnalistlər özləri günahkardır, günahkar deyil. Azərbaycanın media sahəsində rəhbər adamlarından birinə bu sual veriləndə ki, yaxşı nə olacaq? Dedi ki, nə olacaq? Qırmızı paltarlarını gedəcəklər, hamısı gedib jurnalistikanın atasını orada seçəcəklər. İroniyanı hiss eləyirsiniz. Bu ironiyaya bu gün Azərbaycan jurnalistikası tam layiqdir. Qaydaq çıxış yolları. Sizin dediyiniz variant, bütövlükdə islahatlar, müəyyən strukturların dəyişməsi bu birinci ideal variantı. İkinci ideal variantı medianın və cəmiyyətin özünün daxildə bir güc tapıb, tutaq ki, hansısa bir inkişaf mərhələsinin keçməsi ki, mediada bu keyfiyyətdə dəyişikliklər baş versin. Mən bunları bu gün real hesab edirəm. Az çox real bugünkü gün üçün, Azərbaycan bugünkü gün üçün vəziyyətinə iki yol var. Birincisi kompleks dövlət proqramı. Medianın ümumiyyətlə inkişafı üçün kompleks dövlət proqramı. Tək hakimiyyətdən asılı olan bir məsələ deyil burada. Bəlkə də parlament səviyyəsində həll olunması bir məsələdir. Mən sizə deyim ki, təxminən 3 il ərzində Azərbaycan mediasını bu krizdən çıxardıb əvvəlki variantına qaytarmaq olar. O variantına ki, biz şəxslə deyirdik ki, Qafqazdan böyük jurnalistikadan güclü jurnalistikası. Və ikinci daha lap real yolunu və ən ağrısız yolunu mən görürəm xarici investisiyalar. Xarici kapitalı Azərbaycanı buraxmaq. Bu yolu çox sürətlə Bolqariyaya keçdi və çox gözəl nəticələr verdi və hazırda bu saat Bolqariya mətbuatı deyim, Avropa mətbuatından bir o qədər fərqlənmir. Təxminən 4-5 il bundan əvvəl Alman kapitalı ora girdi. Ukrayna, İsveç kapitalı, Alman kapitalı. Məsələn, sizə bir misal deyim də. Bild jurnalı gəldi, Ukraynada Bild qəzetini götürdü. 1500 nə tirajla, bizim qəzetlərin günündə idi də, bax belə. Qəzeti götürdü və onu bir müddət fəaliyyətini saxladı, yenidən qurdu və qısa bir müddətdə 28 minə qaldırdılar və qəzet başladı yavaş-yavaş böyüməyə. İlkin kapital qoyuluşu 2 milyon dollar. Buyur. Özünün mətbəəsi, özünün yayım sistemi və s.
Ancaq xarici investisiyanı bura qoyarlar mı deyək ki, mətbuat üçün? Çünki özlərinə təhlükə kimi baxmazlar mı?
Bax, burada mən sizə bir şey deyim ki, heç bir təhlükə yoxdur. Ümumiyyətlə cəmiyyət bir sıra stereotiplərlə başını xarab eləyib ki, ay biz özümüzü ideoloji qoruyuruq və s. Nə oldu bu Bolqariya təhlükə? Nədir təhlükə? Avropalaşmaqdır təhlükə. Mən demirəm ki, bunu gətirək biz İrana sataq hamısını verək. Əgər qanunlar, digər nəzarət formaları işləyirsə, nəzər olur iqtisadiyyatda gəlirlər, xarici kapital burada işləyir. Kapital bəlkə də mediyadan az əhəmiyyət kəsb eləyən strukturdur ki, maliyyə. Nə cür olur onlarda təhlükə yaranmır ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı əldən getdi, vay, iqtisadiyyatımız düşdü falan kəslərin əlinə. Bu media olan kimi, bunlar
hamısı fikirlər var ki, gəlir anda şərikli işləyirlər də.
Burada da şərikli olar pişirəsin. Əgər siz o formada şərikli deyirsinizsə, mən ona da razıyam ki, hər halda müəyyən bir hərəkət olsun. Yəni, krizis dayansın, qabağa dolu addımlar olsun.
Bəs kompleks tədbirlər deyəndə kompleks tədbirlərə nələr aid edilir?
Bir neçə istiqamətdə tədbirlər var. İlk növbədə əlbəttə bazar tədbirlərdir. Əlbəttə istehsal güclərinin yaradılmasıdır, yayım sisteminin yaradılmasıdır. Azərbaycan yayım sistemi. Mən özüm öz qəzetimi özümə abunə eləmişdim. Gündəlik qəzeti. Həftədə bir dəfə yığıb başlanıb gətirirdi 5 nömrənin 5-ində. Amma 2500 lirayla nə jurnalistika?
1500 sıracına ne jurnalist?
Talbet sonda sizce
bu deyilenlerle ben şerikem bayağı bir üç kucak ki dedim. Okucu, redaktör, cemiyetin yukarı tebegesi. Bak bugün Azerbaycan prezidenti götürsün bir serencam versin. Böyle ferman serencamlar olur ki hansısa evvelki bir kanunun serencamın işlehliğini artırmak için. 98. yıl senzuranın lağvı hakkında kanunu aktifleştirmek için jurnalistlerin özünü senzurası lağv olunsun. Bu neyse değişecekti, bu değişmeyecek. Yukarı ne inebilir? Sovet dövründe onlar da ağıllı adamlar vardı, ideologlar vardı ki cemiyetin nöksanların üze çıkartmasan onlar daha fesatlı şekilde ortaya çıkacak. Tenkit ve özünü tenkit deyilen bir şey vardı ki laf yukarı organ yok, rayon gazeti tutar ki rayonun birinci şəxslərin yok. Aşağını tənqid edirdi, hələ bəzən də artıq tənqid edirdi. Respublika mətbuatı da, o nisbətdə ölkə mətbuatı da nöqsanlar ortaya çıxırdı. Köklü nöqsanlar əlbəttə olmasa da, köklü nöqsanları da iqtidarlar dəyişəndə tutaq Stalindən sonra Stalizmin tənqidi, Xuruşovdan sonra Xuruşovun tənqidi. Bu cəmiyyətdə bir mətbuata inam yaradırdı, bir nə bilim, həqiqət gecmi, tezmi ortaya gəlirdi. Jurnalistika fəaliyyəti həqiqət satmaq bazarıdır da, bu həqiqət satılmırsa, heç kəs saxta həqiqəti, qəlb həqiqəti də almaq istəmir. Jurnalist qanında bəlaları ondan irəli gəlir ki, bunun maddi durumu yaxşılaşmır. Yuxarıdan ətə-ətə pullar da versələr, bu mətbuatda o həqiqət satışı aktivləşməyəcəkdir. Jurnalistlər o çıxış yolun özlərində tapmalıdır. Təmərküzləşmə getməlidir. Mətbuat informasiya satır, bunun da vasitəsi ilə ictimai, zaman-zaman ictimai rəy formalaşdırır. Bu ictimai rəy bir gün formalaşdırırmı? Yox, ictimai rəy belə xaotik, çox təbii şəkildə öz-özünə formalaşır. Bəzən bir şayiə daha çox təsir edir ictimai rəyə. Cəmiyyətdə gəzən gizli bir söhbət filan ki, filan şeyi oliqarxlar belə eləyir. Ona daha çox inanırlar. Nəinki mətbuatın o oliqarx deyilən bir adamı kəskin tənqid eləməsi, o, nə bilim günlərlə kiminsə üstünə düşüb onu hansısa bir oliqarx tərəfindən sürütməyə çalışması. Bunlar ürək bulandıran şeylərdir. Təmərküzləşmə getməlidir. 1500-2000 nüsxə ictimai rəy söhbəti deyil, qəzetçilik deyil. Xaricdə belə şeylərə poliqrafik nəşr deyirlər. Kiminsə özünün tutar ki, kağız üstünə şirifləri vuracaq, rəngli, rəngsiz. Öz etirazını ödəmək cəhdidir. Təmərküzləşmə getməlidir Azərbaycanda. Bəli, qoy müstəqil mətbuat deyilən, sıxılan, döyülən bir mətbuat varsa, birləşsinlər bir redaksiya ətrafında, tirajların birləşsinlər, oxucu auditoriyasını birləşdirsinlər, bir 50 minə qaldırsınlar, o 50 minlik bir qəzet varsa, o həqiqət satırsa, inanın ki, yuxarıya təsirin ən yaxşı yolu budur. İnanın ki, cəmiyyətdə ictimai rəyi özünə doğru çəkməklə yolu budur. Bunun üçün də professionallıq və yenə xoş məram lazımdır ki, müstəqil mətbuat birləşsin. Ola bilsin, sabah indi bizdə hələlik dövlət nəşirləri qalıbdır, dövlətin öz informasiyasını yaymaq, qanunları çap eləmək falan. Hərçənd ki, xaricdə bunu azad mətbuat hesab eləmirlər. Ola bilsin, böyle bir təmərküzləşmə geçsin. Bizdə bir 3-4 rus dilli, Azərbaycan dilli rəsmi nəşir var. Bunu çox asanca bir dənə qərarla, bir çağırışla birləşdirərlər, onların tirajı böyüyər. Bu çətin bir iş deyil, yəqin ki, belə söhbətlər gedir. Bu müxalif mətbuat eləsin. O gündə neçə siyasi bloklar yaranır, onların qəzetləri var. O bloku yaradıblarsa, onların mətbu orqanları da o blokun heç olmasa platformasından çıxış eləsin. Bax, yəni siyasi mətbuat, rəsmi mətbuat, müstəqil mətbuat. Heç olmasa ayrı-ayrılıqda təmərküzləşməyə doğru getsinlər ki, gələcəkdə bu ümummilli qəzetlərin, ümummilli nəşrlərin ortaya çıxmağına səbəb olsun. Bütün ölkədə oxunan bizim nəşrimiz yoxdur. Xaricdə o ictimai rəyə formalaşdıran qəzetlər, sən Amerika kimi yerdə Los Angeles Times azı bir 30-50 milyon əhali tərəfindən oxunur. 8 milyonun oxuduğu qəzet yoxdursa, indi buna görə biz özümüzü güllələnməyə məhkum deyə bilmərik. İndi evdə bişməyib, qonşudan gəlməyib. Amma proses sürətlənməlidir. Əgər biz nəyəsə qadir isə, nəyəsə sürətləndirməyimizdə bunu göstərə bilərik.
Arpey, əlaqəniz var?
Bilirsiniz, mən cılızlığımızı göstərmək üçün bu sahədə də təsəvvürlərimizin cılızlığını göstərmək üçün bir gedinə misal çəkim. Tutaq ki, Avropada orta hesabla bir nəfərə ayda 36 qəzet düşür, çap vasitəsi üçün. Azərbaycanda sizcə bu rəqəm neçədir?
Nə qədər?
0.4. Bəli. 0.4. Bu ölkədə ayda bir adama 0.4 qəzet çap olunur. Bir ayda.
Mən təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Sağ olun.
Sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
İyulun 31-də BMT İnsan Hüquqları Komitəsinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabat yayacağı gözlənilir. Gələn həftə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin Polşada bir araya gələrək Madrid prinsiplərinin təkmilləşdirməsi istiqamətində müzakirələrə başlayacağı gözlənir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Xalq qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.